Dobrodošli. Danas prirodno ima nešto malo manje ljudi. Vani je krasno vrijeme. I kao što to obično biva u ovom svijetu, kada interes za materiju poraste, zanimanje za duhovno opada. Te dvije stvari su, u raskoraku, odnosno u suprotnosti. Zanimanje za materijalno i zanimanje za duhovno ne idu zajedno. Mi ćemo danas nešto malo više govoriti o zanimanju, naravno, za duhovno. O tome uvijek govorimo. A govorit ćemo i o tome na koji način osoba koja se raspituje o takvim duhovnim stvarima, duhovnim temama, može napredovati u duhovnom životu. Rečeno je da Jigyasu Shreya Uttama, u vedskim spisima je preporučeno da se raspitujemo Jigyasu, znači Jigyasi, znači one koje je radoznao, koji se raspituje. Osoba se treba raspitivati, rečeno je, o Shreya Uttama. Shreya Uttama znači vrhunska dobrobit. Shreya znači dobrobit, Uttama znači vrhunska, najviša. Ili također riječ Uttama ukazuje na ono što je spiritualno, transcendentalno. Tama znači mrak. Ili također tamas se odnosi na najnižu materijalnu kvalitetu egzistencije. Uttama znači ono što je iznad te tame, iznad tog mraka, drugim riječima, iznad materije. Ili da se trebamo raspitivati o najvišem dobru, o onome što je najviše. Raspitivanje je potpuno prirodna stvar. Živo biće se uvijek raspituje. Možemo vidjeti od ranog jutra, čim jutro svane, živa bića se odmah raspituju. Sva živa bića. Možemo vidjeti, ptice se raspituju odmah od ranog jutra, počinju cvrkutati i raspituju se o tome gdje je hrana, gdje je seksualni partner, međusobno se dozivaju, razgovaraju o tome kako će izgraditi gnjezdo i o sličnim stvarima diskutiraju. Dakle, čak i ptice se raspituju, odnosno postavljaju pitanja i odgovaraju. Dakle, komunikacija, raspitivanje, to je uobičajena stvar za sva živa bića. No, dok se sva živa bića raspituju o tome kako mogu biti uspješna u jedenju, spavanju, razmnožavanju i branjenju, istinski inteligentna živa bića se raspituju o onome što je konačna, vrhunska dobrobit. O nečemu što je donosi trajno dobro. Shreya Uttama. E sad, tasmat guru prapadjeta. Da bismo saznali o Shreya Uttama, trebamo prići osobi koja posjeduje znanje o takvom vrhunskom dobru. To je guru. Takva osoba se naziva guru. Guru na sanskritu znači, doslovno ako prevedemo, znači težak. Težak ne u smislu da mora imati puno kila, niti u tom smislu da mora biti jako bogat, niti u tom smislu da duhovni učitelj mora biti teška osoba, komplicirana, nepodnošljiva osoba, ne. Težak znači težak znanjem, bremenit težak znanjem, to je značenje riječi guru. Dakle, guru, duhovni učitelj, mora biti pun znanja. I to posebno ovog znanja koje smo spomenuli, znanja o vrhovnom apsolutnom dobru. To znanje je najvažnije. Tako u vedskim spisima objašnjeno tko može biti guru. Jednom prilikom, na jednom ovakvom skupu smo govorili o tome tko može biti guru. Danas ljudi ne znaju ni tko je Bog, pa onda posebno ne znaju tko je guru. Prije svega, guru, što znači također, kako se prevodi guru još na naš jezik? Duhovni učitelj. Težak je samo doslovni prevod. Ali ako prevedemo na naš jezik guru, onda prevodimo sa duhovni učitelj. To je potpuni prevod. Duhovni učitelj znači onaj koji nas poučava, koji nas uči duhovnim stvarima. Drugim riječima, duhovni učitelj je onaj koji nas uči nauci, duhovnoj nauci, odnosno nauci o Bogu. E sada, vidite, danas ljudi ponekad znaju tražiti duhovnog učitelja ili znaju tragati za Bogom, no međutim, vrlo često ćemo vidjeti da će ljudi biti prevareni. Zašto je to tako? Zato što zapravo nemaju čak niti preliminarnu kvalifikaciju za traženje, za takvo traganje. Preliminarna kvalifikacija je da znamo što tražimo, što očekujemo od gurua. Mnogi ljudi će prići guru, danas postoje mnogi gurui, na tisuće gurua, u Indiji i izvan Indije postoji. No međutim, mi moramo znati što uopće tražimo, što očekujemo. I moramo također znati koja je njegova istinska kvalifikacija onda, gurua. Prije svega rečeno da nas duhovni učitelj uči o najvišem dobru. Kad pristupamo duhovnom učitelju? Njemu pristupamo kad konačno shvatimo, nakon mnogo eksperimenata, nakon mnogo bezuspješnih pokušaja, da nađemo sreću, da nađemo zadovoljstvo u materijalnom svijetu. Osoba koja je misaona dolazi do konačnog zaključka da tu nešto nije u redu. Većina osoba ne dolazi do tog zaključka. Samo poneka sretna duša dolazi do takvog zaključka. Većina osoba misli u sljedećem pokušaju ja ću uspjeti. Ovih 7 milijardi 998 milijuna i 643 tisuće pokušaja prije toga što sam učinio nije dovoljno, još jednom moram pokušati. To je simptom čovjeka u dobu Kali, što znači neinteligentan za spiritualne stvari. Većina ljudi su takvi. Većina ljudi neće doći do tog konačnog zaključka, a taj je da je priroda ovog materijalnog svijeta takva da postajem skeptičan da je uopće moguće naći u ovom svijetu ono što tražim. Takva osoba počinje istinsku potragu za nečim spiritualnim. Zato možemo vidjeti, to je prilično očigledno, možemo promatrati različite situacije. Možemo vidjeti, u proljeće ljudi su manje zainteresirani za Boga nego zimi. Zašto? Zato što materijalni svijet pokazuje svoju najprivlačniju stranu. Čak Krišna u Bhagavad Giti kaže, od godišnjih doba ja sam proljeće. Zašto? U tom smislu da Krišna je vrlo atraktivan, vrlo lijep. Proljeće je vrlo lijepo. I ljudi misle, moguće je biti sretan u ovom svijetu. Nisu svjesni, ne sjećaju se, zaboravili su već da su prije mjesec dana mislili, o, kada će već jednom doći toplije vrijeme. I nemaju pojma, o tome su posebno, to su posebno zaboravili, da su prošle ljeto govorili, o, kada će već jednom stići osvježenje, kada će već jednom zahladiti. U kratkom periodu između tog te zime kada jedva čekamo da postane toplije i tog ljeta kad jedva čekamo da postane hladnije, u tom kratkom periodu mi mislimo, baš je super. I mislimo, može biti lijepo u ovom svijetu. Dakle, s druge strane, možemo vidjeti kad ljudi pjevaju Bože čuvaj Hrvatsku i slične pjesme. Čim bombe počnu padat, čim su prve rakete počele na Zagreb padat, svi su se odmah sjedili. Ta pjesma inače bila skinuta neko vrijeme sa repertoara i nije se izvodila. No, međutim, čim su bombe počele padat na Zagreb, opet odmah Bože čuvaj Hrvatsku, svi pjevaju. I slične pjesme Bogu. Dakle, ideja je da kad je ljudsko biće nerazumno, onda ono misli da je moguće u ovom svijetu napraviti aranžman koji će biti dovoljno dobar da se bude sretan, da se uživa. Dakle, za takva bića guru, takvim ljudima guru nije potreban. Takvim osobama guru nije potreban. Guru je neophodan onoj osobi koja je dovoljno pronicljiva da shvati da bilo koja količina materijalnog zadovoljstva ne može ispuniti našu potrebu za savršenstvom, našu potrebu za savršenim odnosom, za savršenom ljubavlju, za savršenim razumijevanjem, za savršenim zaštitnikom itd. itd. Dakle, takvoj osobi je potreban guru. Kada shvatimo da u ovom svijetu nije problem što smo se oženili krivom osobom, nego da je problem, da se problem sastoji u tome da će svaka biti kriva. Jer jednostavno ne postoji prava. Ne postoji takva kombinacija u kojoj živo biće može biti zadovoljno u potpunosti onim drugim živim bićem. Jednostavno ne postoji. Zašto? Zato što je, kao što nam objašnjavaju vede, po svojoj konstituciji živo biće potpuno jedino u kontaktu sa Bogom. Mi nismo potpuni bez Boga. Naša potpunost se ostvaruje kad smo u kontaktu sa Bogom. On je taj koji nas savršeno razumije. On je taj koji savršeno sve zna o nama. On je taj koji je sposoban ispuniti sve naše želje. On je taj koji nas može zaštititi u svakoj situaciji. Kao što kaže, brojni stihovi govore o tim odlikama Boga. Jedan bengalski stih kaže: Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. Što znači u prevodu: ako nas Krishna hoće zaštititi, tko nas onda može ubiti? Ako nas Krishna hoće ubiti, tko nas onda može zaštititi? Ili kao što je Šila Prabhupadov otac, otac od našeg duhovnog učitelja, znao govoriti: ako ti Bog nešto želi uzeti, čak i da imaš 10 ruku, možeš li to sačuvati? Ako ti Bog želi nešto dati, čak i ako imaš 10 ruku, možeš li toliko primiti koliko ti On može dati? Dakle, to su odlike Boga. Isto kao što je rečeno: Eko bahunam jo vide dati kaman. On jedan ima moć ispuniti želju svim živim bićima. Ponekad, na primjer, ljudi razmišljaju o takozvanom carstvu Božjem, o duhovnom kraljevstvu. I onda misle na sljedeći način. I onda ja lijepo dođem tamo, recimo da postoji Bog i recimo da postoji kraljevstvo Božje. I onda ja dođem tamo i onda što? Tamo sjedi Bog, a oko njega milioni živih bića. Kako ću ga ja uopće vidjeti od svih tih živih bića? Oko njega će biti takve gomile ljudi, samo što je papa došao u Zagreb, pa ga je bilo vrlo teško vidjeti. Osim eventualno preko televizora. No međutim, bilo ga je vrlo, vrlo teško vidjeti da dođete ondje, da imate nekakav kontakt sa njim. Praktički nemoguće. A kako onda tek sa Bogom? Koliko tek tamo ima živih bića? U kraljevstvu Božjem, kako ću ja uopće njega vidjeti, kakav ću ja kontakt imati s njim, kad ću ja uopće doći na red, možda svake 100. ili 1000. godine. Razumijem, je u duhovnom svijetu, tamo je vječno vrijeme, mi smo vječni, pa i ja ću doći na red, vjerojatno. Ali iz takve relacije, takve koncepcije, takva razmišljanja o Bogu su vrlo, vrlo ograničena. To je materijalna projekcija. Pokazuju da ljudi imaju materijalnu projekciju, na materialističkim očima pokušavaju vidjeti Boga, kao, gledaju ga kao ograničeno živo biće. Krishna ima mogućnost da bude u odnosu sa svakim od nas u svakom trenutku, uvijek. Ne da ima mogućnost, nego jest. Krishna je prisutan u životu svakoga od nas. U jednom spisu koji se zove Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami opisuje da Krishna ima moć razumjeti svaki jezik, tako da ga možete moliti na hrvatskom čak. On razumije i hrvatski. On čak razumije jezike životinja i može shvatiti srce životinje, a kamoli naše. Prema tome, možemo razumjeti da je odnos sa Bogom onaj odnos koji mi tražimo. U ovom svijetu toliko često ćemo se naći u situaciji da čovjek neće, da nas neki čovjek neće razumjeti. Prijatelj neće razumjeti o čemu mi to govorimo, neće razumjeti naše raspoloženje, neće razumjeti naše misli, naše razmišljenja. Neće moći u pravom trenutku shvatiti što to mi od njega očekujemo ili što to mi njemu, što mi njemu dajemo. Neće biti sposoban cijeniti vrlo često. Kao što Šila Prabhupada objašnjava, jedan od simptoma inteligentnog čovjeka je zahvalnost. Čovjek mora biti vrlo inteligentan da bi bio zahvalan. Ako nije inteligentan, onda neće moći ni razumjeti da je bilo što dobio, da ste mu bilo što dali, i također vrlo brzo će zaboraviti ono što ste mu dali. Stoga neće biti nikakve zahvalnosti. No međutim, sa Bogom je sasvim drugačije. Možemo vidjeti da Krišna održava materijalni svijet i živa bića u njemu, čak i ako ne djeluju savršeno pravilno. Čak i ako ne djeluju uvijek u skladu sa njegovom voljom. On će ih izdržavati i hraniti. Ponekad se ljudi čak čude. Ponekad će ljudi čak reći, pogledaj ovog čovjeka kako je zločest. Sve ima u životu. Sve mu ide dobro, sve mu polazi za rukom, a kako je zločest, kako je to moguće. Dakle, objašnjeno u vedskim spisima da Krišna poput sunca sije čak i za one koji nisu baš sasvim na mjestu. Dakle, ideja je da je Krišna ono savršeno živo biće za kojim mi tragamo. Krišna je jedino takvo živo biće koje može ispuniti i zadovoljiti naša očekivanja. Mi u ovom materijalnom svijetu iskušavamo ovu kombinaciju i onu kombinaciju i ovakvu kombinaciju i u ovim uvjetima i u onim uvjetima i nema kraja takvim našim probama. No međutim, iako nitko ne osuđuje nastojanja ljudi da nađu nekakav aranžman za sebe u ovom svijetu, istovremeno čovjek treba biti svjestan toga što može očekivati i što ne može očekivati od materijalne prirode. Dakle, nitko nije rekao, nigdje u vedskim spisima ne piše da je zabranjeno imati prijatelja i da nije dobro imati prijatelja. Niti igdje piše da su bilo kakve druge relacije u ovom svijetu a priori loše. Ideja je samo u tome da trebamo biti svjesni mogućnosti koje nam pruža određeni odnos. Drugim riječima, trebamo se postaviti realno. Jer ljudi u ovom svijetu imaju sklonost da idealiziraju u svojoj mašti, u svom umu određene ideje imaju o zadovoljstvu i uživanju. Imaju određene planove. I kad rade te planove, ljudi zamišljaju nešto što se zapravo nikad ne ostvaruje. Ljudi zamišljaju idealne scene, idealne prizore. Naravno, filmska industrija im jako puno u moderno vrijeme, jako puno pomaže u tome. Mnogi filmovi prikazuju nekakve idealizirane situacije u kojima postoji takozvani happy end, u kojima postoji nekakav sretni život i onda su oni živjeli tako mnogo godina poslije toga u sreći i veselju. Takve ideje su zapravo idealizacije. Ljudi sanjaju o princu na bijelom konju, sanjaju o nekakvim fantastičnim predjelima, divnim idilama, idealnim osobama, savršenim brakovima, savršenom idealnom prijateljstvu i sličnim stvarima. No međutim, takve stvari ostaju u snovima. Takve stvari su neke naše mentalne projekcije. Projekcije u kojima mi mislimo ovo će biti ovako i ono će biti onako. Ali nažalost, nije dovoljno da mi mislimo ovako ili onako da bi to postala realnost. Ne, tu se pred nama pokazuju, pojavljuju realne osobe i realne situacije. Realne osobe i realne situacije znači da se sretnemo sa drugom osobom koja isto tako planira. O, imat ću jednu osobu koja će brinuti o meni, koja će me maziti, koja će me nositi na rukama, koja će me uvijek voljeti što god da, da učinim i koja mi nikad neće prigovarati i koja će uvijek biti sretna i zadovoljna sa mnom takvim kakav jesam i koja će biti ovakva i koja će mi uvijek služiti i koja će uvijek priskočiti kad budem u nevolji, koja će mi uvijek pomoći, koja će me razumjeti, koja me neće kritizirati prije nego što me pokuša u potpunosti shvatiti i tako dalje i tako dalje. Tako mi maštamo o tome kako ćemo naći idealnu osobu i maštamo o tome kako ćemo naći idealnu situaciju u ovom svijetu. No međutim, misaona osoba, inteligentna osoba shvaća prirodu stvari, shvaća, ona ima moć da pronikne u samu prirodu stvari i da shvati s kim to ima posla. Shvaćate kako su stvari u našim snovima prilično pojednostavljene? Jeste li kad razmišljali o tome kako su stvari, kad sanjamo o njima, prilično pojednostavljene? Situacije koje mi zamišljamo, o kojima sanjarimo, su prilično pojednostavljene. U tim našim snovima mi ne sagledavamo sve moguće komponente, sve moguće dijelove te realnosti, te situacije koju mi zamišljamo. Mi ne uzimamo sve stvari u obzir. Mi često uzimamo u obzir kad sanjamo, mi zapravo uzimamo u obzir samo ono što mi želimo vidjeti. To su neke naše projekcije. No međutim, Krišna kaže u Bhagavad Gita, mogaša, moga karmano, moga gyana, vičetasa. Svi takvi planovi padaju u vodu. Bivaju upropašteni. Svi takvi planovi koji stvaraju u ovom svijetu materialističke osobe. To je priroda ovog svijeta. E stoga, vede nas upućuju na to kako da riješimo taj problem jednom za uvijek. A to znači realistički pristup. To znači da realno procijenimo što od koga, što od čega možemo dobiti. Što se može od materije očekivati, a što se može očekivati u duhovnom životu. Kada to usporedimo, onda postaje jasno da je neuporedivo više isplativo posvetiti se duhovnom životu, nego uložiti svu svoju energiju, sve na tu jednu materijalnu kartu. I tada takva osoba treba prići vjerodostojnom duhovnom učitelju. Tasman guru prapadjeta. Ili jasya deve parabhaktir yatha deve tathagurau. Osoba, ponovno taj stih govori o tome, da trebamo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju i da trebamo imati vjeru u, ali vjerodostojnog duhovnog učitelja. Vjerodostojnog duhovnog učitelja. Što znači vjerodostojni? Vjerodostojni duhovni učitelj mora biti kvalificiran kao duhovni učitelj. Kao što prilazite vjerodostojnom kirurgu, zar ne? Kad trebate neki dio operirati, onda nećete prići čovjeku koji prodaje ribu, čisti ribu na tržnici, koji nožem secira ribe i gulim krljušti na tržnici. Nećete doći i reći, molim te, presjeci meni ovdje nešto je unutra, trebalo bi izvaditi, daj molim te malo tu razreži da vidimo što ima ispod. Ne, nego ćete prići vjerodostojnom, autentičnom kirurgu, zar ne? Nećete imati povjerenje u bilo kakvog nadriliječnika. Na sličan način trebamo prići vjerodostojnom, kvalificiranom duhovnom učitelju. Jer kad se govori, radi o duhovnom životu, onda je to još ozbiljnija stvar, mnogo ozbiljnija nego liječenje neke obične tjelesne bolesti. Duhovno liječenje je mnogo ozbiljniji posao od liječenja samo nekog čira ili nekog tumora ili nečeg sličnog. Duhovni život je važniji od našeg fizičkog života, materijalnog života. I isto tako, ta pitanja su osjetljivija i potrebne su mnogo više kvalifikacije koje su mnogo rijeđe u ovom svijetu nego za jednog dobrog kirurga. Duhovni učitelj je vrlo, vrlo rijetka stvar. Vjerodostojni, kvalificirani duhovni učitelj je vrlo rijetka stvar u ovom svijetu. Od mnogo, mnogo miliona ljudi jedna osoba će biti istinski kvalificirana. Naći će se tek tu i tamo poneka osoba koja je istinski kvalificirana da nam da relevantne upute za duhovni život. Vidite, to je vrlo, vrlo osjetljiv posao. Ponekad sretnemo ljude koji će reći: a što će mi duhovni učitelj, ja čujem glas Boga iznutra u sebi, ili ja ne trebam duhovnog učitelja, to je duhovni život, to je moja privatna stvar, stoga što će mi duhovni učitelj. Ali to uopće nije tako. Dapače, za saznati neku nauku uvijek je potrebni duhovni učitelj, uvijek je potreban učitelj. A iznad svega, za duhovnu nauku je neophodan duhovni učitelj. Vodič u duhovnom životu je neophodan. Zašto? Vidite, duhovni život je vrlo, vrlo suptilna stvar. Prije svega, tu se radi o stvarima koje nisu na dohvat naših čula. Radi se o Bogu, kojeg nemamo prilike baš svaki dan vidjeti da bi ga mjerili, da bi mu analizirali boju, da bi ga fotografirali, da bi mu dali nekakve testove, da bi ga na ovaj ili onaj način testirali. Mi nemamo takav kontakt sa njim da bi mogli proučavati Boga samo tako. Radi se o duhovnim stvarima. A u ovom trenutku mi se nalazimo na nivou koji se naziva materijalnim nivom. Naš nivo egzistencije se naziva materijalnim nivom egzistencije, što znači da svijet doživljavamo materijalnim čulima. Dakle, prije svega mi nismo sposobni, nismo kvalificirani u ovom trenutku vidjeti, odnosno doživjeti Boga na pravi način. U izvjesnoj mjeri mi možemo doživjeti njegovu prisutnost. U izvjesnoj mjeri mi možemo shvatiti da Bog postoji. Inteligentan čovjek može na temelju analitičkog proučavanja ovog svijeta doći do takvog zaključka da Bog postoji, ima nešto, ima netko i slično. Kao što često čujemo: ja vjerujem da ima netko ili da ima nešto, neko to zove Bog i tako dalje. No međutim, da bismo dobili temeljite, detaljne informacije o tome tko je Bog, kako on izgleda i slično, potrebno da se kvalificiramo. Neki ljudi će reći: a što će mi duhovni učitelj? Ako ja želim vidjeti Boga, zar Bog nema sam tu moć da mi se pojavi, da mi se objavi? Ima. Bog ima tu moć. Definitivno. Samo on isto nije egzibicionist. To nije da će on ići i pokazivati se pred bilo kim. Znate ko su egzibicionisti? Egzibicionisti, normalni ljudi, će se pokazati samo u svom, u intimnom društvu. Svoje žene, svoga muža, tu će se razotkriti, da tako kažem. Egzibicionisti su oni ljudi koji vole svima pokazivati sebe i svoje intimnosti. Tako, Bog nije egzibicionist. On se neće ići pokazivati pred bilo kim. Tu sam, vidi me, molim te, gledaj me. Ne. Ne, on će se pokazati, razotkriti, on to sam kaže u Bhagavad Gita, onome koji mu se preda. E sad, u tome je stvar. A kako ćemo mu se predati? To je sad problem. Kako ćemo mu se predati? Odakle ćemo dobiti tu informaciju? Dakle, Krišna kaže: jejathamam prapadjante. Onako kako mi se preda netko, proporcionalno kako mi se netko preda, ja mu se razotkrivam, ja mu se pokazujem. Ali on se neće pokazati bilo kome. Postoje mnogi ljudi kojima se Bog pokazao, pa što? Kad se njegov najintimniji sluga, jedan od najintimnijih slugu Boga, Krist, pokazao pred ljudima, što su učinili? Razapeli su ga na križ. Mislite da je to nešto što njemu treba? Da dođe ovdje, da se pokazuje, a oni ga prikucavaju na križ svaki put, gdje god dođe? Ne. Naš je posao da se ozbiljno zainteresiramo za njega. To je naš posao, to je naša dužnost. On će nam omogućiti sve što treba. A onda, ako mi, kad nam on omogući sve što treba, još uvijek usprkos toga kažemo, ja ne trebam gurua, ne hvala, ili ja ću sam, ili nešto slično, onda je to naš problem. To što ćemo ostati ovdje u materijalnom svijetu vječno, na taj način, to je naš problem. Ideja je da nam on pruža svaku mogućnost. On nam daje, nudi nam sve što nam je potrebno da bismo mogli doći k njemu. On nema potrebu da se samo tako pokazuje bilo kome, bilo kada, bilo kako. Ne, on se pokazuje. On silazi na planetu Zemlju. Ali on silazi među svoje obožavaoce. Među svoje štovatelje. Koji će znati cijeniti njegov silazak. Koji će ga znati vidjeti. Koji će ga dočekati sa velikim poštovanjem i sa velikom ljubavlju. Prema tome, na nama je da se kvalificiramo da Boga vidimo. To je naša dužnost. Mi čak ne možemo reći, ha, što mogu, nisam znao. Naša je dužnost da saznamo. Kao kad se nalazite u nekoj državi, vaša je dužnost da saznate koji su zakoni te države. Vi ne možete reći policajcu u Engleskoj, nisam znao da se ovdje vozi po lijevoj strani. Nisam znao. Niko mi nije rekao. To je vaš problem, gospodine, što niste znali. Vi ste došli u Englesku državu. Ovdje se vozi po lijevoj strani. Vi kad dolazite u neku državu, vi se trebate raspitati o njenim zakonima. Na sličan način, mi živimo u ovom svijetu. Naša je dužnost da se raspitamo o tome što je istina, što nije istina, kako izgleda Bog, tko je Bog, gdje je on, što on od nas traži, što on od nas očekuje. To je naša dužnost. I mi imamo priliku da to saznamo. Rečeno je u Chaitanya Charitamriti: Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasad Bhakti Lata Bija. Da živo biće može lutati iz svemira u svemir u potrazi za srećom, a onda u jednom trenutku može dobiti milost Krišne i njegovog predstavnika, njegovog posrednika, Guru Krishna. Kombiniranu milost duhovnog učitelja i Krišne, Boga, i onda može dobiti sjeme duhovnog života. Na taj način, kroz tu kombinaciju, dobiva sjeme duhovnog života. E sada, to sjeme treba na pravilan način prihvatiti i to sjeme treba na pravilan način njegovati. U vedskim spisima ponekad se duhovni učitelj opisuje kao jako, jako dobar, kvalificirani vrtlar. Vidite, nama je vrlo teško pravilno procijeniti tko je Bog, što on od nas točno želi, na koji način trebamo pravilno djelovati, na koji način, u kojoj situaciji trebamo djelovati. Mi čak i kad imamo autentične spise, kao što je na primjer Bhagavad Gita je autentičan spis, Srimad Bhagavatam je vrlo autentičan, čist duhovni spis, naziva se Amala Purana, čista Purana, čisti duhovni spis. No međutim, čak i kad proučavamo vedske spise, još uvijek postoje mogućnosti da se nespremni, neuvježbani u duhovnom životu, da postoji još uvijek mogućnost da skrenemo, postoji još uvijek mogućnost da nešto što je materijalno zamijenimo za spiritualno. U ovom svijetu toliko puta možete čuti, na primjer, da ljudi idu na najobičniji koncert ili čitaju neku knjigu i onda ih prijatelj pita što radiš, čime se baviš. Pa, duhovno se uzdižem. Ja se duhovno uzdižem. Ponekad ljudi čitaju Agatu Kristi i misle da se duhovno uzdižu, zato što čitaju knjigu. Jer sve osim čitanja novina, za njih je duhovno uzdizanje. Dakle, ili Mikijevog almanaha ili nečeg sličnog. Dakle, ta koncepcija o tome što je duhovno, što je materijalno, što je iluzija, a što je realnost, to je nešto što se postupno otkriva i za to je potreban vodič, potreban je ekspert, osoba koja savršeno dobro poznaje duhovne sfere egzistencije. Vidite, to nije samo najobičniji znalac, to nije čovjek velikog sveobuhvatnog znanja, to je osoba koja mora biti kvalificirana, to je osoba koja mora imati istinske kvalifikacije gurua, kao što smo jedan dan bili objašnjavali koje su te kvalifikacije. Rečeno je da takva osoba prije svega mora biti sposobna kontrolirati 6 poriva. Manasa vega, dživa vega, kroda vega, udara upasta vega, to je 6 poriva. Imamo porive uma, porive ljutnje, imamo poriv jezika, poriv za govorom i poriv da jedemo. Jezik ima 2 funkcije. Zatim, tu je poriv trbuha, tu je poriv genitalija. To su porivi koji nas tjeraju u ovom svijetu. Praktički ne postoji osoba koja ne osjeća takve porive. Nazivaju se vege. E sada, osoba mora biti kvalificirana, mora biti sposobna kontrolirati takve porive. Mora biti sposobna suprotstaviti se takvim porivima. Jer što znači biti pod kontrolom? To znači ne biti sposoban vidjeti istinu i ne biti sposoban pravilno djelovati. Čovjek kojeg neki od ovih poriva može nadvladati, nije sposoban pravilno djelovati i nije sposoban pravilno misliti. Naprimjer, ako postoji nešto što ja želim, recimo, pojesti, zato što u vedskim spisima je objašnjeno da dživa vega, da je jezik najsnažnije od svih čula. Džive pele višaja sagore. Višaja sagore. Od svih višaja, od svih čula, dživa ili jezik je najsnažniji. E sada, ako ja želim nešto pojesti, strašno mi je stalo do toga. Ja neću biti spreman vidjeti istinu ako me jezik previše vuče. Naprimjer, postoje toliki mnogi ljudi u ovom svijetu koji su već odavno dobili informaciju da nije zdravo jesti meso. To možete skoro u svakoj ambulanti pročitati. Ovdje u Rijeci, u ulici Dimitrija Tucovića, postoji ambulanta. Vjerojatno Riječani znaju, jel' tako? I u toj ambulanti, ja sam jednom prilikom išao po neki lijek, vidio sam jednu kartu na zidu. I na toj karti je bilo opisano, bile su dijelovi Hrvatske označeni i pisalo je ondje koliko ljudi u postocima boluju od raka u kojem dijelu Hrvatske. I onda je objašnjeno u Slavoniji najviše, onda ne znam, u Zagorju nešto manje, onda u Istri, u Dalmaciji još manje, u Istri još manje i negdje, ne znam, u Dubrovniku najmanje i tako dalje. Dakle, u postocima. I onda dolje je bilo objašnjenje, dato tumačenje. I rečeno je, jedan od uzročnika raka je jedenje mesa. Naravno, postoje niz drugih stvari koje, niz drugih načina na koje je meso štetno. Između ostalog i karma je to. I mnogi ljudi znaju za to. Ali jezik ne dozvoljava da prestanu jesti meso. Zato mi danas imamo ovdje, ja mislim da imamo, spiritualne ćevapčiće, tako da možete shvatiti da postoji zamjena. Postoje i veđburgeri, i vegetarijanski ćevapčići, i vegetarijansko štošta. Jer vrlo je teško čovjeku reći, nemoj jesti meso, a ne ponuditi mu nešto što će biti još bolje od toga. Jednom prilikom Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur je rekao da, to je bilo, jedna takva situacija je bila, radilo se o Mung Dalu. Postoji jedan dal koji se zove, ja mislim, Mung Dal ili Uri Dal, ne znam, jedna od te dvije vrste dala, nisam takav ekspert kuhar, ne mogu se sjetiti, mislim da je ipak Uri Dal. Miriši pomalo na ribu. I onda je Šila Prabhupada rekao da, a to je inače leća, to je jedna vrsta leće, a malo ima miris na ribu. I onda je Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur rekao da ljudi koji ne jedu Uri Dal moraju jesti ribu. Zašto? Zato što ljudi imaju potrebu za ovakvim i onakvim aromama, mirisima, okusima i vrlo je teško tu potrebu iskorijeniti. Kako je najlakše tu potrebu iskorijeniti? Tako što će im se omogućiti da imaju te iste stvari, ali ne griješne. Dakle, vratimo se nazad. Poriv jezika je tu. Ljudi će vrlo teško odustati od toga da nešto jedu, zato što ih jezik vuče. Ja imam iskustvo u porodici, ne moram ih imenovati. Možda bi mi zamjerili. Jedna moja bliža rođaka puši usprkos tome što ima praktički rak na grbu. A jedna druga rođaka jede masni sir usprkos tome što ima bolesnu jetru. I onda kad ih zateknete i kad im nešto kažete, o, to je samo malo, o, to je... nalaze ovakav ili onakav izgovor. Zašto je to tako? Ljudi sami sebe varaju. Ljudi su sposobni sami sebe varati. Sami sebe prevariti, čak i kada je stvar kompletno očigledna. A što da govorimo o duhovnom životu? Što da govorimo o duhovnom životu? O vrlo, vrlo suptilnim stvarima. Gdje svatko može sebi objasniti stvar na svoj način. Čak možemo i stih pročitati. Da, piše u Bhagavad Giti ovo. Piše u Šrimad Bhagavatam u ono. Piše ovdje ono. No međutim, kad dođe do primjene na naš vlastiti individualni život, onda postajemo stručnjaci, veliki filozofi postajemo. U našoj posebnoj situaciji ovaj stih se ne može primijeniti doslovno, treba ga na određeni način doživjeti elastično, sa senzibilitetom, treba uzeti u obzir okolnosti, treba uzeti u obzir ličnosti, treba uzeti u obzir sve te različite komponente. I stoga, ako taj stih promotrimo iz ovog kuta i iz onog kuta i onda objektivno nastojimo primijeniti taj stih u našem životu, proizlazi da mi u principu taj stih ne moramo slijediti, da se on na nas ne odnosi. To je nešto što ćete vidjeti posvuda. Pogledajte samo na primjer u kršćanskom svijetu. U Bibliji jasno na početku piše: i dao sam vam sve što se zeleni i što se sjemeni i šta ja znam, što se njiše kao klasije i što raste na drveću i tako dalje. Nećemo ulaziti u detalje, proučite sami. U Bibliji prvo poglavlje stvaranje, stih, mislim da je 39. Molim? 29. 28, 29, 30 tu. Tih par rečenica. Proučite što piše, što je Bog dao čovjeku za hranu. Ne dvosmisleno, vegetarijansku hranu. I postoje niz citata u Bibliji koji govore o tome. Niz. Nećemo ih uopće analizirati, već smo više puta o tome govorili. No međutim, ne, ljudi to ne žele. Zašto ne žele? Ne žele zato što im fino miriši kad se čevapčići peku. I ne mogu odoljeti. Na jeziku, i kad je još malo papreno, i kad malo miriši na zagorjelo, tome ne mogu odoljeti. Dakle, to je problem. Problem je te vezanosti, tih vega. Osoba mora biti sposobna suprotstaviti se tim vegama, inače ne može shvatiti realnost. Inače ne može slijediti sve te spise, jer će ih interpretirati sasvim sigurno, garantirano. Povijest to potvrđuje. 1000 puta u povijesti to se dogodilo već. Da su propale spiritualne sljedbe zato što ljudi nisu htjeli slijediti, jer im se nije slijedilo, jer im se rađe jelo nego slijedilo. Pogledajte postove. Ljudi danas misle da poste na Veliki petak kad ne jedu ribu. Nekad su ti postovi, pitajte ljude, nekad su ti postovi bili redovita stvar. Ako ništa drugo, bar su postili ljudi prije 100 godina. A prije par stotina godina još više od toga su radili. I tako dalje. Kako idemo sve prema novim i novim vremenima, ljudi sve više i više kompromisa rade. Tako, na primjer, ljudi danas diskutiraju o tome da li je ubistvo ubiti dijete u maternici ili nije. I šta mislite, do kakvog zaključka su došli? Da nije, naravno. Ne, nije. Nije. To se zove planiranje porodice. To nije ubijanje. To je planiranje porodice. Mi smo sjeli i isplanirali smo da ovo dijete nećemo imati. Mi smo isplanirali da ovo dijete nećemo imati i ovo sljedeće isto nećemo imati. Onda tek ono peto ćemo imati. To nije ubistvo. To je samo planiranje. Dakle, svaki čovjek pri zdravoj pameti zna da je to živo biće i da je to ubistvo. I svaki čovjek pri zdravoj pameti zna da u prirodi ne postoji praktički, gotovo da ne postoji takav slučaj da će majka ubiti svoje vlastito dijete. To je velika rijetkost da ćete to naći bilo gdje drugdje osim u ljudskom rodu. A u ljudskom rodu to ćete naći u ogromnim količinama. Svako drugo je ubijeno. To nije kao Rimljani, ponekad se zgražavamo kako su Rimljani desetkovali ljude svoje. Čuli ste za ono, za onaj princip. Svaki deseti, brum, niz liticu. Kad su Rimljani vrlo strogo kažnjavali svoje ratnike ili ponekad zarobljenike ili slično, kad bi htjeli uvježbati disciplini, onda bi svakog desetog, jednostavno, ne pištoljem, nego niz liticu ili na koplje ili nekako slično. To izgleda stravično. Ovo nije desetkovanje. Ovo je svako drugo dijete je ubijeno. I sada, to je nevjerojatno. Čak je bilo, pričali su mi, ja nisam osobno gledao, ali su mi rekli da na televiziji bila diskusija o abortusu. U Latinici je to bilo? O abortusu. I tko je bio za? Nevjerojatno. Žene su bile za. Žene su čak bile više nego muškarci. Žene su bile za. Zašto je to tako? Vega. Vega znači poriv, želja da se bude slobodan, da se uživa, da se nema nikakav teret, da se nema nikakva obaveza, da se ne mora žrtvovati ni za koga, da se može samo uživati, uživati, isključivo uživati i ni za koga ne mariti na ovome svijetu. To je poriv. To je iskonski poriv materialističke individue u ovom materijalnom svijetu. Uvjetovana duša se naziva. Uvjetovana duša u vedskim spisima. Dakle, takva uvjetovana duša koja je vučena na taj način zapravo nije slobodna da bude realna. Ona ne može biti zbog tih poriva, ona ne može biti objektivna, ne može biti pravedna, ne može biti istinoljubiva, ne može biti realna. Ona ne može vidjeti istinu takvu kakva jest. Možete to razumjeti? Ona je ograničena, ona je sputana vegama. I stoga jednostavno ne može, nije kvalificirana da vidi istinu. Zato moramo biti strašno oprezni kad prilazimo duhovnom učitelju. Moramo vidjeti tko je ta osoba. Ta osoba mora pokazati da je dostojna takvog položaja. To je najviši položaj koji osoba može imati u ovom svijetu. Duhovni učitelj. Ne postoje viši položaj. Najviši položaj u svemiru je položaj duhovnog učitelja. Ne u smislu da će sad ta osoba, ne znam, se ponašati kao imperator i uživati poput imperatora. Ne, taj položaj je najviši u smislu da nema ništa uzvišenije nego biti duhovni učitelj. Ali takva osoba zato mora biti kvalificirana da bude duhovni učitelj. Istinski kvalificirana. Druga kvalifikacija duhovnog učitelja je također jej Krishna tatva veta sei guru haya, rečeno je. Onaj koji poznaje nauku o Krišni, Krishna tatva veta, onaj koji poznaje nauku o Krišni, sei guru haya, ta osoba je guru, duhovni učitelj. Ne kao što danas imamo razno razne takozvane gurue koji će vas učiti o ovome i onome. Bili smo jednom govorili o tome kako dođe danas duhovni učitelj i onda vam kaže: ti si Bog, ja sam Bog, svi smo bogovi. Ako sam ja Bog, onda mi vi ne trebate. Jer guru mi treba da bi me učio Bogu. Ako sam ja već Bog, onda šta ćete me vi učiti o Bogu? Ja sam Bog. Prema tome, nama ne treba guru da bi nam naučio da smo mi Bog. Nama treba guru da bi nam pokazao stvarnog Boga. Dakle, tako vedski spisi kažu da je i Krishna tatva veta, onaj koji poznaje nauku o Krišni, koji ne može prenijeti tu nauku o Krišni, o vrhovnoj božanskoj osobi, takva osoba se naziva guru. To je duhovni učitelj, vjerodostojni, autentični duhovni učitelj. Jednom prilikom Šila Prabhupada je razgovarao sa svojim učenicima i onda su diskutirali o tome, o tom principu gurua i o tome što poučava jedan od takvih gurua na zapadu. I kako mnogi među njima govore o tome kako su oni Bog. Vrlo često ćete vidjeti da će doći gurui, takozvani gurui na zapad i reći će: ja sam Bog, ti si Bog. No međutim, vrlo jednostavno je takvu stvar vidjeti, analizirati. Što piše u Bibliji na početku? Što je Bog učinio? Znate što piše, što je učinio? Stvorio je svijet. onda kada se sretnemo sa takvim jednim Bogom, onda barem nek nam stvori jedan mali svijet za nas. Ne mora čak ovako veliki. Ja se mogu zadovoljiti sa jednim malim sunčevim sistemom. Samo jedno sunce, jedna planeta, okolo ne mora čak biti više, jedna, dve možda da bude mjesec, da idem mjesec, jer lijepo je sa mjesecom. Dakle, ne mora biti Marsa, ne mora biti ničega, samo vi, gospodine, stvorite meni jedan takav planetarni sistem. Stvorite mi barem desetinu svemira. Stvorite barem jednu planetu, jer piše u vedskim spisima, piše u Bibliji, piše u Kuranu, piše u mnogim svetim spisima, u svim svetim spisima piše da je Bog taj koji je stvorio svijet. I onda dođu neki ljudi i onda kažu, ja sam Bog. I onda vam eventualno stvore neku sitnicu, ne znam, iz rukava, iz vuku ili odakle, iz vade, ili stvore vam nešto. Ili čak i ako stvore nešto sitno, malo. Koja korista toga? Da, možda jeste mini Bog. Da ste mini Bog, to možemo prihvatiti, ali da ste Bog, to ne možemo prihvatiti. Svako od nas je mini Bog. Jer mi smo dijelić Boga, stoga jesmo mini Bog. Ali ne Bog u pravom smislu riječi. U onom smislu riječi u kojem vede govore o Bogu, Biblija govori o Bogu i drugi sveti spisi. Dakle, tako od duhovnog učitelja mi ćemo dobiti nauku o Bogu, dobit ćemo duhovnu nauku, ali mi isto tako moramo imati tu diskriminaciju. Mi moramo znati što tražimo. Mi moramo znati barem neke osnovne postavke. Shvaćate, to je zdravorazumska stvar. Ljudi vrlo često prilaze guru, a uopće nemaju pojma što traže. Reći će, tražim Boga. A onda, kad ih pitate koje kvalifikacije ima Bog, pojma neće imati. Jer samo budala koja nema pojma o tome koje su kvalifikacije Boga može prihvatiti da sam ja Bog, ili da je on Bog, ili da je bilo ko od nas Bog. Ako znate što znači riječ Bog, onda ćete naći pravog, vjerodostojnog duhovnog učitelja. Da vam stvarno objasni što je Bog. Onda možemo ići dalje. E sada, dakle, dolazimo do toga da duhovni učitelj je tu zato da nam pomogne u svim tim situacijama, u svim tim iskušenjima, u svim tim nejasnoćama sa kojima se možemo suočiti u duhovnom životu. U duhovnom životu ćemo se naći u dilemi i bit će potrebno da nađemo osobu u koju ćemo imati potpuno povjerenje. Naprimjer, pogledajte situaciju u kojoj se našao Arđuna. Naravno, rijetko tko će se od nas naći baš u takvoj radikalnoj situaciji u kojoj se našao Arđuna. Arđuna se našao na bojnom polju, suočen sa najužim članovima praktički svoje porodice, svoje rodbine. I trebao se boriti. U jednom trenutku Arđuna, nakon početne rasprave sa Krišnom, u početku Arđuna raspravlja sa Krišnom kao sa prijateljem. Arđuna kaže, ne, ja se ne bih borio, to nije u redu, koja korist od tog rata, ako pobijemo sve te ljude, su tu svoju rodbinu i učitelje i ovoga i onoga, mislim, tu su praktički svi naši poznati ljudi, nama dragi ljudi. Ako ih pobijemo, koje korist će od toga biti? Kako ćemo uopće moći uživati u tom kraljevstvu koje ćemo osvojiti ovim ratom ako svi ti ljudi nestanu sa lica planete Zemlje? E sada, Krišna njemu odgovara na to i kaže, ne, moraš se boriti, ustani, nemoj biti kukavica, ne priliči ti da govoriš takve riječi, postupaj kao Arijevac, to znači onaj koji zna istinske vrijednosti života, i tako dalje, i tako dalje. Neko vrijeme to traje, takva razmjena, tako, da tako kažemo, natezanje, prijateljsko uvjeravanje između Arđune i Krišne. A što se onda zbiva? Šišja steham, aham tvam prapanam, u jednom trenutku kaže Arđuna. Jer Arđuna shvaća, koja korist sad od ovog raspravljanja, koja korist od ovog prepucavanja i nadmetanja sa Krišnom. U jednom trenutku Arđuna shvaća, ja se mogu sad tu natezati sa Krišnom, ja mogu tu sad pregovarati sa Krišnom, uvjeravati se sa njim, ali što ću postići? Moje stanje egzistencije je jadno. Moje stanje egzistencije je takvo da sam ja tu, nesretan, jadan, ne znam stvarno što da radim, zbunjen sam, moja inteligencija je potpuno zbunjena, zamračena, ja plačem, suze teku iz mojih očiju, ja drhtim, osjećam slabost i sve ispred mene je mrak. Koja je korist da raspravljam sa Krišnom? I onda kaže, šišja steham. Od sada, Krišna, ja sam tvoj šišja, tvoj učenik. Od sada sam tvoj učenik. Aham tvam prapanam, ja se predajem tebi. Vodi me, pouči me kako da djelujem. Vidite, to je ta situacija u kojoj se čovjek mora naći. Da tako kažemo, možemo reći, situacija očajnik. E sad, svatko od nas je takav očajnik, samo što nekim ljudima mora preći tenk 7 puta preko glave da bi shvatili da su očajnici. Dok su drugi ljudi senzibilniji i onda mogu mnogo lakše i prije shvatiti prirodu, prozreti prirodu materijalnog svijeta. Mogu shvatiti prirodu ljudi u ovom svijetu, odnosa u ovom svijetu, gubitaka i dobitaka i svega toga ostalog, i onda se nađu u situaciji da zapravo shvate, ja trebam relevantan savjet. Kao što čovjek mora razumjeti da je bolestan da bi shvatio, ja ozbiljno trebam doktora. Ja ozbiljno trebam liječnika. Ako ne shvaćamo da smo bolesni, mi nećemo ozbiljno potražiti liječnika. Mi možemo otići na kontrolni pregled, ali nećemo biti jako ozbiljni da nađemo liječnika. No međutim, ako shvatimo svu ozbiljnost naše bolesti, onda ćemo liječnika vrlo, vrlo ozbiljno shvatiti i vrlo, vrlo ozbiljno slijediti također. Dakle, to je duhovni život. Na takav način započinje duhovni život, sa tom ozbiljnošću, sa tim ozbiljnim pristupanjem duhovnom učitelju koji će nas onda voditi na tom duhovnom putu, koji će motriti na svaki naš korak i koji će budno paziti da nešto što je materijalno ne umislimo da je spiritualno i da nešto što je zapravo spiritualno ne odbacimo kao materijalno, da na pravilan način postupimo. Zato rekli smo, duhovni učitelj se ponekad predstavlja kao iskusni, ekspertni vrtlar. Što znači sljedeće. Jeste li se ponekad našli u nekakvom, recimo, botaničkom vrtu ili negdje u prirodi, u šumi recimo? Čuli ste možda da postoje gljive koje su dobre za jesti i gljive koje su otrovne, jel' tako? I čuli ste da se ponekad ne razlikuju baš naročito dobro. Potreban vam je ekspert da biste ih razlikovali. Da vam kaže, ovo je gljiva ludara, od nje pošeremetite ili umrete, a ova gljiva je dobra gljiva, ukusna i u redu je. Postoje niz bilja koje se može koristiti. Pravi stručnjak će moći preživjeti danima i mjesecima u šumi, čak i da ne ubije ni jednu jedinu životinju. Mi imamo jednog baktu eksperta, momentalno je u Njemačkoj, koji je ekspert za takve stvari, koji je nekoliko mjeseci ili nekoliko godina izdržavao sebe i porodicu, a da je sve pripravljao od onog što bi našao manje više u šumi. Zar ne? Dakle, kad je netko ekspert, on može pravilno raspoznati jednu biljku od druge i može naći one koje su zdrave i koje su hranjive i može ih koristiti. Ali što ako se prevari? To može biti katastrofalno. Ako se samo malo prevarite, ove bobice su jestive, nisu, jesu, ma mislim da jesu.
Nisu.
Nisu bile. Dakle, takva prevara može biti kobna. Ako se na takav način prevarimo, to može biti kobno za naš život. Tako je isto rečeno sa duhovnim životom je slično. Sa duhovnim životom je slično. Ponekad se proces, duhovni proces uspoređuje sa žiletom. Znate što možete učiniti sa žiletom? Muškarci znaju što se može učiniti sa žiletom. Možete se obrijati, zar ne? A što još možete učiniti?
Možete se i porezati, zar ne?
Ako ste jako neoprezni, onda možete čak i grkljem prerezati. Zamislite da i da se ovako brijete. Na šta bi ličili poslije? Postali bi crvena, neprepoznatljiva masa. Za vrlo kratko vrijeme. Slično je sa duhovnim procesom. Ako ga koristite nepažljivo, ako nemate pravo, iskusno vodstvo, onda duhovnim procesom si možete vrat prerezati. Naravno, to ne znači da sad trebate strahovati. Joj, bolje mi je uopće se ne ne pačati u te stvari. Ovdje vrijeba smrtna opasnost. Duhovni život zapravo u principu nije opasan, ali je činjenica da na primjer možete naletiti na takozvanog gurua koji će vam reći da ste vi Bog i možete ozbiljno ugroziti svoju duhovnu egzistenciju. Sad govorimo o duhovnoj egzistenciji. Vi možete svoj duhovni život ozbiljno ugroziti, upropastiti u potpunosti. Koja korist od toga da mislimo da ispadnemo takva budala, da cijeli život provedemo misleći ja sam Bog? Koja korist od toga? Možete li shvatiti? A to je vrlo privlačna ideja. To je vrlo privlačna ideja. I zato ljudi vole nasjesti na tu ideju. I niz drugih stvari, niz drugih sličnih stvari, koje ljudi vole čuti. Ljudi obožavaju čuti. Ja sam Bog, ja sam jako veliki, ja sam sve prožimajući, ja sam isto guru, ja sam s vami, kao što je jedan takozvani guru, laka mu zemlja bila, i Bog je bio isto svojevremeno. On je dijelio kartice, na kojima je pisalo da ste s vami. Kad dobijete tu karticu, onda ste s vami, znate. Dobijete potvrdu od njega da ste s vami. A što je to značilo? A to je takozvani neo s vami. Nije to standardni s vami, to je neo sanjas. Dobijete neo sanjas. Da, stvarno, tako ga je zvao, neo sanjas. A što je taj neo sanjas? Ništa. Ništa, jednostavno se učlanite i postanete neo sanjas. U Bhagavad Giti jasno piše što znači sanjas. Čak i riječ sanjas. Sa njasa. Znate što znači to? Ne da sanjate, nego sa njasate. Znači da sve odbacite. To znači osoba koja je sve odbacila u svom životu i potpuno se posvetila spiritualnom. Potpuno se posvetila Bogu. To je sanjas. Te individue koje sam ja upoznao kao sanjasije, odnosno neo sanjasije, te individue su... Nećemo diskutirati o njihovim spiritualnim seansama, jer bi bilo vrlo neukusno za ovakav jedan skup. Ali uglavnom, manje više, možemo reći da su bili poput s vami majmuna. Jeste li vidjeli kad s vami majmuna? On je isto s vami. Ide golu naokolo, uopće ne mari što ljudi misle o njemu. Potpuno je apsorbiran na nekom drugom nivou. Uopće mu nije bitno da li mu se neko smije ili mu se ne smije. Vegetarijanac je, majmun je isto vegetarijanac. Oni su isto bili pretežno vegetarijanci. Možda ne potpuni, ali pretežno vegetarijanci. I majmun je isto pretežno vegetarijanac. I isto odvojen je, ponaša se vrlo odvojeno, među ženama se kreće vrlo bahato. No međutim, ima ih uvijek tuce oko sebe. Uvijek ih ima barem desetak oko sebe i jako voli s njima plesati hopa cupa i družiti se s njima i slično. Dakle, na isti način su se ponašali ti takozvani neosvami, neosanjasi. Koja koriste toga? Ali čovjek voli imati karticu. Ljudi strašno vole kartice danas. Kartice su u modi. Eurocard i Mastercard i Diners kartica i Visa kartica i sve. Zašto ne i neosanjas kartica? Onda naš komplet puni, potpuni. Zamislite još, imate i neosanjas karticu. To je kartica koja vam otvara sva vrata, posebno vrata duhovnog svijeta, kako da ne. Dakle, koja je korist od toga da nađemo takozvanog gurua? Možda je popularno imati gurua, možda je to danas moderno, možda se čovjek osjeća nepotpunim ako nema gurua. Danas svi govore o guruima i svi govore o reinkarnaciji, stoga možda se čovjek osjeća nekompletnim ako i on sebe ne nađe jednoga. Ali koja je korist od toga? Možemo propastiti naš duhovni život. Vrlo je vrlo važno naći pravog, autentičnog, vjerodostojnog duhovnog učitelja i zatim slijediti tog duhovnog učitelja. A vidite, Krišna je Arjuni rekao, dao vrlo težak zadatak. Krišna je od Arjune tražio vrlo, vrlo tešku stvar. Da se bori usprkos tome što je to bilo Arjuni praktički nevjerojatno teško izvršiti u onoj situaciji. Tako, duhovni učitelj će od nas tražiti, u stvari, slično kao u slučaju Arjune, vrlo tešku stvar, a to je da napustimo vezanost za materijalni svijet. Da napustimo vezanost za koncepcije ja, moje, da napustimo vezanost za tjelesni, materijalni komfor, užitak i slično. To će duhovni učitelj tražiti od nas. Razno razne vezanosti. Mi čak pojma nemamo koliko smo vezani i na koje smo sve moguće načine vezani. Mi čak to ne možemo ni vidjeti. Toliko smo vezani da ne možemo ni vidjeti koliko smo vezani. To je karakteristično. Kad je neko strašno vezan, onda pojma nema da je vezan. Onda misli, ja vezan. Ma, kakvi ja vezan. Osoba koja je strašno vezana ne može vidjeti da je vezana. Jer je toliko zapletena da od sve te zapletenosti nema pojma što uopće je nezapletenost. I pošto nema pojma što je nezapletenost, onda ne može shvatiti da je zapletena. Prema tome, čovjeku je neophodan pravi vjerodostojni duhovni učitelj koji će ga izvući iz tih zapletenosti. Koji će moći vrlo precizno vidjeti jer sam nije vezan. I onda će vrlo jasno moći vidjeti koje su naše vezanosti. I koji će ekspertno, kirurški, osloboditi nas od zapletenosti u materijalnom svijetu za našu vlastitu dobrobit. Za naše vlastito dobro. Jer jedini posao duhovnog učitelja je da nas učini sretnim. A jedini način da nas učini sretnim je da nas poveže sa osobom koja nas može istinski usrećiti. A to je Bog. Dakle, to je posao duhovnog učitelja. On mora voditi računa o tome da se mi krećemo u istinu prema Bogu, a ne od Boga. Da idemo prema njemu, a ne da se udaljavamo od njega. To je njegov posao. To je najteži posao. Vrlo nezahvalan posao. Nezahvalan u tom smislu da takav duhovni učitelj, između ostalog, mora također prihvatiti na svoje leđa takozvanu karmu, odnosno griješne posljedice svojih učenika. Možda ste čuli da je Krist oslobodio svoje sljedbenike, da je oslobodio grijeha. Jeste čuli za to? Dakle, da je ispaštao zbog njih, za njih. Tako duhovni učitelj prihvaća na svoja leđa karmu, ispašta zbog svojih učenika, da bi se oni oslobodili grijeha, da bi bili slobodni ući u kraljevstvo Božje, jer tamo se ne može ući opterećen grijehom. Da bismo mogli ući u Krišnino kraljevstvo, moramo se osloboditi od grijeha, od tog velikog, teškog tereta. To duhovni učitelj mora prihvatiti na svoje leđa. Stoga možemo shvatiti da je za to potrebna istinski, vrhunski kvalificirana osoba. Što će nam netko koji će i sebe i nas odvesti u pakao? Za to nam ne treba duhovni učitelj. To možemo i sami. To možemo sami. Tu nema problema. Za to nam stvarno duhovni učitelj nije potreban. Duhovni učitelj nam je potreban da se oslobodimo od paklene egzistencije u kojoj se već sada nalazimo. To je njegova funkcija. I sada za kraj ovog kratkog predavanja, ako je bilo kratko, ne znam da li je bilo kratko, za kraj reći ćemo još samo to da je Šrila Prabhupada jedna takva autentična osoba, spiritualna osoba. Mi imamo tu sreću da imamo njegovu biografiju prevedenu na naš jezik. To je skraćena biografija. Ali čak i takva skraćena biografija govori mnogo o njegovim istinskim spiritualnim kvalifikacijama. Ja vam preporučujem svima da uzmete jednu takvu biografiju i da je proučite i da se upoznate malo sa Bhaktivedanta Svami Prabhupadom, koji je donio ovu nauku o Krišni na zapad i koji je utjelovljavao sve one istinske kvalifikacije svete osobe koje su opisane u bilo kojem svetom spisu. Ako uzmete bilo koji sveti spis i proučite ga i vidite ondje što piše, kako treba biti, kako treba djelovati, kako treba izgledati, kako se treba ponašati sveta osoba, vidjet ćete da je Šrila Prabhupada utjelovljavao sve one najviše, najvrijednije odlike svete osobe. Jedan njegov učenik je rekao stoga jednom prilikom da je u njemu našao osobu koju se istinski mogao predati. Za predati se nije lako. Čovjek se predaje, naravno ponekad kad mu neko prijeti puškom, onda se isto predaje, jer nema izbora. Ali dobrovoljno, ako se nekom dobrovoljno predajemo, onda se predajemo samo osobi u kojoj imamo potpuno povjerenje. Samo osobi u kojoj imamo potpuno povjerenje, čovjek se može predati kroz i pod. Inače u protivnom možemo se predati, ali biti na oprezu. Inače ćemo stalno biti na oprezu. Ali to nije princip odnosa između gurua i učenika. Da bi učenik mogao istinski napredovati, on mora biti sposoban prepustiti se guru. Znate kako se prepuštamo doktoru liječniku, to vam je poznato vjerojatno, zar ne? Kako se mi prepuštamo liječniku? To nije laka stvar, prepustiti se liječniku. Ja se sjećam nekoliko puta kad sam dobivao onu masku na lice. To nije baš laka stvar. Dobijete onu masku, dva puta udahnete i već gubite svijest. I onda što se zbiva? Prepušteni ste na milost i nemilost nekom čovjeku sa nožem u ruci. I on može s vama praktički napraviti što hoće. Može vas izrezbariti, može napraviti frulicu od vas. Od vaše potkoljenice može napraviti frulicu ako hoće. Praktički prepušteni ste njemu na milost i nemilost. Vi morate imati vjeru u njega, zar ne? Poznato vam je da liječnici daju zavjet. Jeste čuli za zavjet liječnika? Da. Postoji zavjet koji daje liječnik. Što mislite da je taj zavjet samo tako? Taj zavjet je strašno važan. Jer liječnik može svašta učiniti. On može čak nešto namjerno sprčkati ako mu da mu dođete ponovno. Ko automehaničar. Popravi vam jednu stvar, drugu vam podvali, stavi staru i onda za mjesec dana evo opet vas. A što sad ne valja, gospodine? A već ima spreman rezervni dio za vas. To može u principu učiniti i liječnik. I onda nije baš tako jako veselo. Zamislite, svakih mjesec dana dolazite po neki novi dio. Taj život baš ne bi bio jako lijep. Dakle, mi moramo, kad se nekome predajemo, mi moramo imati potpunu vjeru u tu osobu kojoj se predajemo. Posebno kad se radi o tako važnim stvarima. Posebno kad se radi o takvim visokim zahtjevima koje pred nas postavlja takva osoba. Sjećate li se možda zahtjeva koje je Krist postavio pred svog učenika? Pred čovjeka koji je došao i rekao, hoćeš li biti moj učitelj? Jesi sjećate što mu je rekao? Ne, rekao je, to je rekao, vrlo blizu ste, ali rekao još više. Ostavi, još ajde de, jer možeš se vratiti nazad i nađeš sve što si ostavio. Ali on je rekao, razdijeli sve. Što znači, ako slučajno, razdijeli sve i onda pođi za mnom. To znači, kad se vrati više, ako mu se slučajno ne svidi s Kristom, onda kad se vrati nazad, više ničeg nema. Dakle, to je strašno visoki zahtjev koji duhovni učitelj može postaviti pred nas. Ili mislite da ne smije? Može. Ima pravo. To je duhovni učitelj. Duhovni učitelj znači onaj koji će nas naučiti kako da se predamo Bogu. A ako je za nas neophodno da bi se predali Bogu, da napustimo sve, da ostavimo ženu, djecu, sve, recimo kao njegovi sljedbenici, apostol Petar. Jel znate priču o Petru? On je bio ženjen, bio ribar, imao je porodicu i slično. On je otišao s Kristom samo kao na neko vrijeme. Onda u onom filmu Isus iz Nazareta se vrlo lijepo vidi, ako ste gledali. On i Matej razgovaraju, Petar i Matej razgovaraju o tome i Petar kaže i onda ćemo se vratiti, a Matej mu kaže, znaš dobro da se nikad nećemo više vratiti. Dakle, on ih je odveo i stvarno, nikad se više nisu vratili. Petar je napustio svoj život, ostavio svoj život u misiji i mnogi drugi sljedbenici Krista. I kad su jednom napustili svoj dom, napustili su ga za uvijek. Dakle, Bog od nas može tražiti razno razne stvari, a duhovni učitelj je tu da nas nauči kako da trenutno ispunimo ono što on traži. Ja sam opet produžio još malo ovu lekciju, ali evo sad stvarno za kraj. Jedna mala ilustracija. U Četinjičari Tamriti je opisan slučaj Madhavendra Purija. Madhavendra Puri je bio veliki, veliki bhakta, velika, velika sveta osoba. I što se dogodilo? Jednom prilikom, to je jedna od takvih osoba kojima se Krišna objavljuje u snu i kad se Krišna, Bog njima pojavi u snu, onda je to stvarno Bog, a ne neka njihova projekcija, ideja o Bogu. Krišna mu se jednom prilikom objavio u snu i rekao mu je da ga moli, da ga iskopa, da se on nalazi u zemlji, da je zakopan, da su svećenici koji su ga obožavali, da su ga tu zakopali na jednom mjestu bježeći od muslimanskih ratnika koji su ih progonili, onda su morali zakopati božanstvo Krišne u pjesak. I onda mu se Krišna pojavio u snu i rekao je, nalazim se na tom i tom mjestu, molim te otkopaj me. I onda je on drugi dan okupio ljude okolne seljake i otišli su i otkopali su i stvarno tamo je bio Krišna, božanstvo Krišne. Onda su ga postavili i napravili mu mali hram i počeli ga obožavati. Onda mu se Krišna ponovno pojavio u snu. I sada, što je tražio od njega? Tražio od njega da odmah krene na put i da mu donese sandalovine. U to vrijeme bilo je teško doći do sandalovine, čak i u Indiji. Ona raste u predjelu koju se naziva Malaja. I on je morao ići mnogo, stotina kilometara. A tada on je mogao putovati samo pješice. Da bi došao do sandalovog drveta, jer je Krišna htio da ga namaže sa pomašću od sandalovog drveta. E sada, mi bi se ujutro probudili, kad bi takav san sanjali, ujutro eventualno bi se probudili, rekli bi, kakav sam krasan san sanjao, baš je bio zgodan san, jako lijepo, i nastavili bi živjeti naš život. Ali Madhavendra Puri, što je on učinio? On se sljedeći dan odmah spakirao i krenuo na put. Zamislite da vam neko kaže sada, u ovim okolnostima, ovakvim kakve jesu, jer takve su bile u Indiji u to vrijeme kad je živio Madhavendra Puri. Postojalo bilo mnogo državica, mnogo carina, mnogo carinskih prelaza i mnogo među njima su bile u ratu i bilo je strašno opasno putovati, a posebno pješice. Sad zamislite da se vama Krišna pojavi u snu i da kaže: o, tako sam se zaželio ohridskih bisera, molim te odi u Makedoniju pješice i donesi mi ohridske bisere, htio bi jednu ogrlicu od ohridskih bisera. I mi se ujutro probudimo, ispakiramo stvari i lijepo put pod noge i pješice u Makedoniju. Kako da ne? Garantirano, svako od nas odmah bi, čim bi ustao, odmah bi krenuo, zar ne? Mi bi u najbolju ruku bi mislili, baš lijepo sanjao sam Krišnu. U najboljem slučaju bi mislili, o, baš krasno sanjao sam Krišnu. Ali, mislim, ohridski biseri, malo nepraktično, pješice do Ohrida. Mislim da to Krišna od mene nikad ne bi tražio. To je ipak u krajnjoj liniji samo san, ima svoj ljepši dio i manje atraktivan dio. I na kraju krajeva, garantirano, nitko od nas ne bi krenuo na put. Budite iskreni, sami sa sobom. Razmislite o tome. Da sanjate tako nešto, da li bi krenuli sutradan pješice u Makedoniju na Ohrid da donesete ohridske bisere za njegovu ogrlicu? Ne. Postoji mnogo jednostavniji zadaci koje ne bi obavili. Dakle, to je ideja. Da duhovni život znači biti spreman učiniti za Boga sve. Voljeti Boga istinski. Naučiti što ljubav znači, znači postati spreman dati sve za Boga. To je istinski odnos prijateljstva, istinski odnos ljubavi. Kad nekog stvarno volite, onda ste spremni dati život za njega. Jeste čuli za takvu ljubav? Čuli ste uglavnom. Možda ste čak i čitali o njoj. Tu i tamo poneki pjesnik napiše neku pjesmu o takvoj ljubavi i slično. Ali to je prava ljubav. Ako želimo pravu ljubav, to je prava ljubav. To je istinska ljubav. A takva ljubav je moguća u odnosu sa Bogom. Samo za tu ljubav trebamo postati spremni. Za tu ljubav moramo postati spremni. Znate kako je Krist molio na Maslinskoj gori? O Oče, ako je moguće, neka me ovaj kalež mimo iđe, ali neka bude volja tvoja. Čak i kad je bio u smrtnoj opasnosti, čak i kad je znao da će biti razapet na križu, konačno je rekao, neka bude volja tvoja. Mi bi vjerojatno proveli cijelu noć, molim te, samo me ovaj puta spasi, još samo ovaj puta, onda sljedeći put ja ću biti, još sve ću napraviti, sve ću učiniti, samo reci što hoćeš da učinim, ali samo još ovaj puta, molim te, nemoj, ne daj me. Zar ne? Da. To pokazuje stupanj naše duhovne evolucije, naš duhovni nivo. Prema tome, ponovno se vratimo na onaj kraj koji smo već bili najavili prethodno. A taj je da je Šila Prabhupada bio upravo takva osoba koja je pokazala savršene odlike svete osobe, istinskog gurua, istinske svete osobe. I to je pokazao u cijelom svom životu, pa i u posljednjem trenutku. Šila Prabhupadov život je cijeli bio pouka nama. I kad je živio kao porodični čovjek, i kad je živio kasnije kao sanjas, i kad je bio učitelj, i kad je bio učenik, u svim tim situacijama Šila Prabhupada je djelovao tako fantastično da može biti inspiracija tisućama pokoljenja koje dolaze iza nas. O tome ćemo nešto više uz našu projekciju koja slijedi nakon spiritualnih ćevapčića. Hvala vam na pažnji.